Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю, головні теми дня. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» почали кампанію визволення Артура Фінкевича. Політв'язня Андрія Клімова, який сидить у Мазирській колонії, призначили працювати на деревоопрацовці. Предпримальники рихтуються до нових протестів супраць президентського указу номер 760. З сьогоднішнього дня змінений порядок увозу у Білорусь фізичними особами некоторих категорій товару. Більше не будуть обкладатися митом мебля, пилососи і відеоапаратура. Сьогодні день зимового сонцестояння. Поводле народних повір'яв, з сьогоднішнього дня у людей починають прибувати життєві сили. Це до інше після новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. Франція поширить свою допомогу Афганістану у навчанні афганських військовців і поліції. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив так само у часі свого візиту в Кабул, що Франція не збирається покинути Афганістан. Саркозі підкреслив, що всесвітня супольність не може собі дозволити програти війну супроти екстремістів. Афганістан з нечаканим візитом навідав новий прем'єр-міністр Австралії Кевін Рад. Рад відзначив обов'язання Австралії у міжнародних висілках супростояти екстремізму. Рад навідав австралійські війська у провінції Урузган і у Кабулі зустрівся з президентом Афганістана Хамідом Карзаєм. Учора Рад з нечаканим візитом навідав Ірак. Новий прем'єр Австралії не раз заявляв, що до червня всі австралійські війська повинні покинути цю країну. АБСЕ завершає свою назіральну місію у Хорватії 31 снежня після 11 годів праці. Пресовий представник місії АБСЕ Лієр Кадражанович сказав, що АБСЕ прийняла рішення покинути Хорватію після поспіху у демократії Україні, хоча проблеми застаються і у ліку головних вертання утікачів. У Пакистані затримані підозрювані у організації вчорашнього вибуху у мечеті на півночі країни, від якого загинули 50 чоловік і амаль 100 поранені. Поводле уладу, затриманий воєвник з екстремістської груповки, зв'язаної з талібами. Поліція шукає його хаурусників. У Росії письменнику і правооборонцю Владимиру Буковському влади відмовили у реєстрації ініціативної групи, яка вилучила Буковського у кандидати у президенти. Центр Виборкам обґрунтував відмову тим, що Буковський останні 10 років не жив стало у Росії і має дозвіл на стале жихарство у Великій Британії. Зареєстрованої так само ініціативної групи лідера Союзу правих сіл Бориса Нямцова, екс-прем'єра Михайла Касьянова і керівника Демократичної партії Андрія Богданова. Гэта був випуск новинок. Наступний праз півгодини. І нагадаю, сачыце за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Активісти незареєстрованої молодіжної організації «Молодий фронт» з сьогоднішнього дня починають кампанію визволення свого поплічника Артура Фінкевича, якого Могилевський суд осудив на 1,5 года зняволення у тюрмі за порушення режиму на хімії, розказує Любов Луньова.
Сьогодні молодіжні активісти на тим місці, де колісьці Артур Фінкевич зробив графіті, його написав тоді під час президентської виборчої кампанії, достав, і ми хочемо нового. На тим місці, де супрацовники міліції затримали Артура, молодіжні активісти намалювали портрет Артура Фінкевича і написали «Свободу». Яны заявілі Радіо Свабода, што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевы актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Мінску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы, палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Мінску. І гэтыя усе пажаданні яны накіруюць у турмы, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрий Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я додам, що графіті у Мінську Артур Фінкевич написав на вулиці Гікала. Присуд Артуру Фінкевичу був винесений у четвер. Підтримати молодого чоловіка прийшли відомі політики і правооборонці, у тим ліку заміжні політики. Присуд викликав великий розголос, а ми повторяємо реакції присутніх на процессе, говорит старшиня Комитета обороны репрессованных Инна Кулей.
Я лічу, что это хуже за все ломание просто моцной натуры. Это человек таки непокорный, не компромиссный человек, что у него есть своя позиция, и он верующий, верит в то, что каждый человек повинен жить по правде. И он отшивал такое сприяние за себе там от одного с назиральников следшего изолятора, и ему сдавалось, что он и тут признает вот эту свою до его повагу и свое такое ставление. Але люди поводят себе по-иншему. Для его это просто ломание, ломание годности. Ну и пока что, конечно, для молоді, что не все так добре, и у нас есть на вас управа.
Говорила Инна Кулей, а далі былий політв'язень, політик Микола Статкевич.
Злочинна жорсткость влади, якая зламать Артура и заполохать его седом. Я уверен, что ни то, ни другое не удастся, и неколи людям, которые это зробили, самим придется стать перед судом.
Микола Статкевич сярод удзельников недельного праскага акценту, где аналізується ситуація вакол Артура Фінкевича.
У чим причина присуду, винесеного Артуру Фінкевичу? Кому влада досилає послання гэтым присудам? Опозиції, громадству, заходу? Як гэтая зміна політики владу зв'язаная з новими чинниками у білорусько-російських відносинах? Гэтая тема у праскім акценті абмярковуюць. Редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білапан» Олександр Класковський, соціал-демократичний політик, былий політв'язень Микола Статкевич і аналітик нашого радіо Ян Максимюк.
Праскі акцент на хвалях Радіо Свобода завтра. До теми політв'язнів ми вернемся. Ну, а зараз о проблемах предпримальників. Предпримальники рыхтуются до новых протестов супраць президентского указу номер 760. Про это сегодня у интервью Радио Свобода заявили лидеры предпримальницких объединений и рухов, рассказывая Олесь Дашчинский.
Поводле лидера республиканского объединения «Перспектива» Анатолия Шумченки, вырашить проблемы предпринимальников может только шматтысячная акция протесту, как это было у 2005 года.
И, естественно, мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будет усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Догэтуль отбывают 15-суткавый арышт лидеры компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв и Виктор Калей. Их затримали 10 снежня подчас несанкционированного митингу на Кастрычницкой площади у Менску. По воле координатора компании Олеся Таустыки, предпринимальники рыхтуются до страйку и меркуют массово сысти у вымушенный отпочинок с 1 студеня без оплаты податку. Сябра координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что 10-11 студеня предпринимальники плануют провести сход на Кастрычницкой площади у Менску.
860-й вынищает больше предпринимальников. Завтра у нас нема будущего, это разумеем.
Цягам этого месяца керовник краины выдал два декреты, номер 8 и номер 9. Дозволяется створить новый субъект господарения за 5 дзён, знятые шерах перешкодов. Поводле экономиста Сергея Балыкина, теперь юридичные особы змогут лепш конкурировать с индивидуальными предпринимальниками. Другий декрет дає податковые льготы для сельских предпринимальников, которые так само могут взять кредит без обеспечения до 20 тысяч евро.
Але ж як буде гэта працаваць на практиці? Тяжко сказати. Ну, махчыма, у нашій країні опять-таки не буде кредитних ресурсів. Як і раней, є підстави для позасудової ліквідації суб'єкту господарення, є шмат підстав для відмови у реєстрації. Друга справа, що обійсти гэтае обмежування стало простіше. Шмат яких нормативних актів приймалося у підтримку малого бізнесу, і мало які з їх виконувалися.
Поводле Сергія Балыкіна, махчыма, што указ номер 760, який ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі родных, будзе адкладзены.
Калі мы ўсе здолеем гэтага добіцца, то гэта будзе даволі добра, бо ў гэты час можна правесці нейкія перамовы, нейкія акцыі пратэсту, зрабіць нейкія крокі дзеля таго, каб стварыць умовы для сваёй дзейнасці даволі добрыя. Але ж, на жаль, нашы індывідуальныя прадпрымальнікі, па-першае, да і ўвогуле бізнес, што дробны, што буйны, не схільныя праяўляць грамадскую актыўнасць. І калі прадпрымальнікі не будуць бароцца за свае правы, то лёс іх будзе вельмі кепскі.
Сказав Сергій Балыкін, предпринимальники таким чином рихтуються до нових протестів супраць президентського указу номер 760. Повідомлення підрихтував Аліс Дашчинський.
Імена свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Имены свободы» складается с портретов людей, про яких рассказывает письменник Владимир Орлов.
А кого хотели бы включить в такую книгу вы?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спричинилися до свободы и незалежности Беларуси, и чье життё варте успамину и ушанования.
Пишите на адрес Менск, 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Камітэт абароны палітвязняў працягвае змагацца за вызваленне Артура Фінкевіча. Бацька Дмітра Дашкевіча сказаў, што прысуд Фінкевіча нацэлены на тое, каб запужаць усю моладзь. Чаму палітвязня Андрэя Клімава перавялі з участку апрацоўкі медных дротаў на дрэваапрацоўку? Аляксандр Казулін сустрэнецца ў калёні з адвакатам. Больш падрабязна на гэтыя тэмы Алег Грузділовіч.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і шасцю месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Свярынец, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам у такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неапраўданы. Такая думка была ўсіх. Мізара, прысутныя ў зале скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Змітер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрэя Клімава, якого ўтрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрэя Клімава перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Тацяна Клімава не ведае. Тацяна згадала, як нядаўна наведвала мазырскую калонію, якая знаходзіцца побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя карпуса, какія-то кандэнсацыйныя башні, факела такія прямо в небесах гарят, выхлопы пастаянныя, 1,5 кіламетра ад зоны. Канешне, экалагічная абстановка цяжёлая, людзі ходзяць там як цені, но начальства, вот сёння пасетіла департамент исполнення наказання в Мінске, наш начальнік калоніі, его фотографія вісіць на даске пачута. Он считаецца адным з лучшых работнікаў сістэмы.
Нагадаю, Андрэя Клімава пакаралі 2 гадамі строгага рэжыму за артыкул у інтэрнэце, у якім, паводле суду, ён заклікаў скінуць дзейную ўладу. У калоніі Андрэя Клімава забралі харчы, якія вярнулі, паводле адміністрацыі, праз некалькі дзён пасля праверкі. Да палітвязня Аляксандра Казуліна ў віцебскую калонію сёння выправіўся адвакат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандидат на президента Александр Кажулин находится за кратами более за 1 год и 9 месяцев. Организация «Международная амнистия» признала Александра Кажулина вязнем сумления.
Рассказывал Олег Грузделович. У эфира «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Головная тема дня. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта была ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня у людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Вы слухаеце Радіо Свабода, і зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння Сьогодні ви почуєте відказ на питання тижня. Чому білоруси повинні платити за шенгенські візи 60 євро, а росіяни і українці 35 євро? Автори телефонування коментують заяву старшині КГБ Юрія Жадобіна, що опозиція не несе ніякої погрози національній безпеці, що шереги опозиції налічують усього 1767 особ. В огляді телефонування ви так само почуєте відгуки слухачів на скасування ільготів. Сьогоднішній випуск «Дзвінків на свободу» підрихтував Ягор Майорчик.
22 снежня 9 країнаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередодні 90-годзя ад дня ўтварэння Камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы свабоды каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мирас Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Тодар Задобин помилився, огучивши лічбу так званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолає проїхати по регіонах і сумленно оцінить ситуацію, то його спіс реально повеличиться на які сотні, а то і тисячі особ. І всіх ведать особисто, і він уже буде не у стані.
Чи не мог би КДБ опублікувати спіс деструктивних елементів на своїм сайті? Гэты спіс можна назвати «Табліца деструктивних елементів Жадобіна».
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться? Если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим огляд телефонования водгуками на працу Радио Свобода.
Слухать вашу передачу и солодка, и валюча. Солодка, что вся правда, а валюча, что все это гульня у одной вороты. Никто этого не слухает. Может, со Шмянов 100 человек слухает, а может и меньше. И что это дает? Потому что это только слухаешь и сердце валит. Все это правда, але никому это правда не треба.
После того, как я стал на свой двор выносить свой радиоприймач с настроенной хвалей на Радио Свободу, прихильников послухать вас стало больше. Коли чують мой голос у рубриці «Звонки на свободу», мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108-квартирного дому, але й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на свободу зі своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працовний колектив з надходячими святами Радіо Свободи. Жадаємо вам творчих поспіхів. Усім, хто працює для білоруського народу, моцного здоров'я і добробиту. Будьте з нами, а ми з вами у Новому році. З повагою к вам, Цяленченко Петро Степанович.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші меркаванні і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Сьогодні агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Майорчык, а я звяртаю вашу увагу, што заўтра ў нядзелю агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Заставайцеся са свабоды, мы таксама аглядаем вашую пошту.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Тетяна Важновец з Мінську. Нічого істотно за минулий год у Білорусі не змінилося, як і 5, і 10 год тому. Такое враження, що час у нас увогулі застив. Люди розважають так, аби горш не було. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
У праскай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў Раство Хрыстовае. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакуншык.
В первую очередь, самое главное, это костёл, это споведь. Потом вечером 24-го ставится ёлка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но ёлка у нас ещё не стоит, и гирлянды ещё не висят. Потом мама готовит, дети убирают ёлку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идём в костёл.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, вот эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи. И рыхтуются, как обычно. Перед колядами накрывается сеном стол, тогда белым абрусом. Ставятся все эти стравы традиционные белорусские, зрозумело, без мяса и без молока, они все постные. Обязательно повинно присутничать куття. Собирается вся семья, запаливается колядная свечка, читают урывок из Евангелия, який оповедует да я про тое, што павінна радзіцца пан Єзус. Ну, пасля гэтага уся сям'я ідзе на святую імшыну.
І што для вас свята? Як рыхтуецеся? З якім настроем?
Ну, як рыхтуемся. Хаця прыбіраем і так рыхтуемся, духовно рыхтуемся. Ходзім у касцёл, стараемся хадзіць часцей в это время. З учарашня вечара да заўтрашня раніцы нічого не ела, вытрымаю пост. Ну, стараюся все соблюдаць.
Дзень мы чакаем. Дома падрыхтуем таксама, прыбіраем, щоб чыста было. Вельмі чакаем і, ну, радасна такое.
Для нас каляды гэта як заўжды радасць, па-першае. Па-другое, гэта надзея на перамены, як заўжды. Гэта вось мой амаль што стандартны адказ на ўсе пытанні. Гэта ўсё ж такі, каб нешта змянілася, таму што пастаянна штосьці просім Пана Бога, каб было лепшае і для іншых, і для сябе. Рыхтуемся, звычайна прыбіраем, набываем, так сказаць, прадукты на вігілію. Лінны стол. Ну, вядома, самае галоўнае это пастэрка, это святая імша, якая будзе ўночы, напэўна, мэта, так сказаць, каб прыйсці ў касцёл памаліцца.
Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7 гадзін і 24 хвіліны, і ён паступова пачне павялічвацца. Паводле народных вераванняў, у наступныя дні сонца нібы знаходзіцца ў апраметнай, дзе ачышчаецца ад грахоў старога году, і ўжо раніцай 24 снежня узыходзіць чыстае і новае. Згодна з назіраннямі і ў прыроды, і ў людзей з сённяшняга дня новы жыццёвы цыкль, пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
Веру, что наша нация изъединяется у Божьего.
Я верю у веру.
Я верю сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Верю, веру у святую будущую Беларуси.
Сённяшні ўдзельнік перадачы «У што я веру» Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
Я, проживший большую частку своего життя на Заходе, в свободном свете, веру перш-наперш у махчимость осягнения особистых поставленных плянов. Стать на ноги, сдобыть освету, занять певное становище у громадстве. Говорю я это на основе досвечения життевого шляху, який я пройшов. Коли мы опынулися на эмиграции, мне не было 17 годов, мы были, бодай, что самая нижейшая социальная прослойка населения. И как выбиться, треба было працевать. Перед за все, выучить мову, пойти в школу, скончить школу и так далее, и так далее. Равнолегло с этим и шла идея белорусскости. С дятинства у меня белорусскость была на першем пляне, упор с особистыми имкнениями. Треба было форсовать, треба было говорить про Беларусь. Про Беларусь никто не ведал. Чи вы купляете в магазине хлеб, и немка чуя отказ с акцентом, пытается, откуль вы, и не ведая этой краины, треба было тлумачить. Позднее в Бельгии, в Франции, в Ангельщине, усюды на Заходе про Беларусь мало верилось. Життевый шлях показывает, что и в особистом пляне, дякуючи праце, я нечто досягнул. И про Беларусь мы, як громадство, вельми шмат досягнули. Усё белорусское громадство, громадство эмиграционное и на батьковщине. Коли на початку 20-го стагоддя сведомых, як сегодня уживается термин, было полечить можно на пальцах двух рук, сегодня их тысячи, а может и миллионы. Громадство усведомляется, отрымовывая свету, лезет в минувщину и бачит, что у тое, что она верит, это есть правда, и она верит в Беларусь. Ось гэтые две параллельные плыни, у якие я верил от початку, у особистым пляне досягнения нечего, и досягнений у белорусскости. У гэта я верил, и я задоволенный, что моя вера сегодня оправдывается и в особистым пляне, и у пляне белорусскости.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» Витаут Кіпель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку. Покидайте свои эссе «У что я веру» на автоотказнику в Минску 266-39-52. Так само свои эссе вы можете дослать на адрес Минск 220-005, поштовая скринка 111. Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, коли ласка, наші хвалі і частоти.
Почніть день зі свободою від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6140 і 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
А 18 годині наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц, хвалі 31,25 метрів.
А 20 годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хвалів 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Франція поширить допомогу Афганістану навчання афганських військовців і поліції. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив так само у часі свого візиту у Кабул, що Франція не збирається покидати Афганістан. Саркозі підкреслив, що сусвітня супольність не може собі дозволити проіграти війну супроти екстремістів. Афганістан з нечаканим візитом навідав сьогодні новий прем'єр-міністр Австралії Кевін Радд. Ён адзначыў абавязанне Аўстраліі ў міжнародных высілках супрацьстаяць экстрэмізму. Учора Радд з нечаканым візітам наведаў Ірак, новы прэм'ер Аўстраліі не раз заяўляў раней, што да чэрвеня ўсе аўстралійскія войскі пакінуць гэтую краіну. АБСЕ завяршае сваю назіральную місію ў Харватыі 31 снежня, пасля 11 гадоў працы ў краіне. Прэсавы прадстаўнік місіі АБСЕ Льерка Дражанавіч сказаў, што АБСЕ прыняла рашэнне пакінуць Харватыю пасля поспехаў дэмакратыі ў краіне, хаця праблемы застаюцца ў ліку галоўных вяртанняў цікачоў. У Пакістане затрыманы падазраваны ў арганізацыі учорашняга выбуху ў мячэці на поўначы краіны, ад якога загінулі 50 чалавек і амаль 100 параненыя. ААН рэзка асудзіла тэракту ў Пакістане. У Расіі пісьменніку і праваабаронцу Уладзіміру Букоўскаму ўлады адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, якая вылучала Букоўскага ў кандыдаты ў прэзідэнты. Цэнтр выбаркам абгрунтаваў адмову тым, што Букоўскі апошнія 10 гадоў не жыў стала ў Расіі. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр перайшоў з англіканскай царквы ў каталіцызм. Жонка і дзеці Блэра – каталікі. У чэрвені Блэр быў прыняты на прыватнай аўдыенцыі ў папы рымскага Бенедыкта XVI. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Актывісты Маладога фронту пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1.5 года турмы за парушэнне рэжыму калюніі. Рэжыму на хіміі, прабачце. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. З калюніі нумар 1 у Менску па амністыі 2007 году выйшлі на волю 18 чалавек. У іх ліку былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Скутаў, засуджаны ў 2005 годзе да 7 гадоў зняволення за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Паводле лідара рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 99-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Про події і з'яви у літературному процесі Білорусі у 2007 році гутарить філозоф і літературознавця Валянціна Кудовіч і старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич. Увесь 2007 год у ефірі «Свободи» у будні гучала «Начная читанка». Автори представляли сучасную белорусскую и замежную поэзию и прозу. Сегодня в нашей программе антология белорусской поэзии, выбранные творы авторов «Ночной читанки». Заборона выступов нелояльных до сегодняшней улады письменников у домах культуры, высшейших научальных установах и библиотеках, выкидание их творов со школьной программы и одночасово широкая международная подтримка Незалежного союза белорусских письменников у выгляде литературных форумов и книжных проектов. Про гэтыя ды іншыя падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарыць філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Паважанае спадарства, ваш кароткі спіс дэструктыўных з'яваў ці падзеяў ва ўзаемадачыненнях удзельнікаў беларускага літаратурнага працэсу і ўладных структураў краіны ў 2007 годзе. Спадараліся,
на жаль, гэты спіс кароткім не трымаецца, таму акрэслю найбольш балючыя і для мяне, як для літаратара і для нашай літаратурнай суполкі з'явы, якія маюць найбольш маштабны ўплыў на дзейнасць і Союза беларускіх пісьменнікаў, і памяці тых творцаў, якія на сёння не могуць абараніць свае правы. Найперш хочацца адзначыць дзве пазіцыі. 1 верасня школьнікі ўсёй Беларусі ў сваіх праграмах не ўбачылі найбольш паважаных, найбольш любімых, найбольш знакавых імёнаў творцаў, а таксама іхніх твораў. Маю на ўвазе пераробку школьных праграмаў па беларускай літаратуры. Выглядае вельмі уражліва, нагадвае часы Сталіна. Падручнікі маюцца старыя, а настаўнікі беларускай літаратуры мусяць тлумачыць дзецям гэтыя старонкі. У падручніках вучыць па праграме забаронена. Мы памятаем з успамінаў людзей, якія перажылі прыкладна падобна ў 30-х гадах, калі падручнікі не паспявалі перапісваць, і фотаздымкі, творы ў двукосе неправільных літаратараў ці вырываліся, ці перакрэсліваліся. І другую падзею двукосі хачу яшчэ раз нагадаць. Генеральная пракуратура адмовіла прапановам і беларускага хельсінскага камітэту, і Саюза беларускіх пісьменнікаў у рэабілітацыі класіка нацыянальнай літаратуры Ларысы Геніш. Гэта паказальны адказ. Пад забаронамі застаюцца і дасюль не толькі пэўныя імёны, але зноў жа іх класічная творчасць.
Дзякуй, спадар Алесь, калі ласка, спадар Валентін.
Ведаеце, у гэтым годзе рэпрэсіі не ўзмацніліся. Хутчэй за ўсё, гэты год засведчыў, што ўсе тыя рэпрэсіі, якія ўлада распачынала ў папярэднія гады і якія дасягнулі свой піка, летась яны плёну ніяка не даюць па вялікаму рахунку, і таму я, магчыма, не так пессимистично гляжу на эту ситуацию, як спадар Алесь, хотя натурально вельми не подобается.
А чаму, на вашу думку, вось гэтыя негатыўныя з'явы, наступ уладных структураў самага рознага кшталту і міністэрства адукацыі, і пасудовай лініі, і забароны сустрэчаў, чаму гэта магчыма? Здаецца ж, у народзе ёсць такая мудрасць, што слабога не паб'еш, ён заўсёды абароніцца. Калі ласка, спадар Акудовіч.
Причина у тым, что наши чиновники, наша улада глубоко некультурная. Сгадаю один анекдот с часов моей учебы в Москве в литературном институте. Да, ведомо советского поэта Михаила Светлова приходит в сябр и кажет: слухай, Михаил, нас завтра выкликает до себе министр культуры. Светлова кажет: не пойду ни в каком разе, не пойду. Ты кажет: чему? Ты что, боишься министра культуры? Светлова кажет: не, я боюсь культуры министра. Разумеете, что сдарился? У нас во все сферы улады, от самых низких районных до самых вышэйшых, пришел вязковый человек, активный, який змог выбиться у людей, але для кого каштовности культуры абсолютно не являются ніякімі каштовностями. И у сферы культуры он робит то, что он разумеет. Все, что мешает уладе, якая стала его перечем, все, что конфронтуя с уладой, все, что просто іншее от улады, становится его особистым ворогом. С гэта и вся ситуация в концептуальном плане.
Ці згодны вы, спадар Пашкевич?
Вы, спадарня Валянціна, правильно сказали. Слабога побіць можна, а ось моцнага не паб'еш. І таму, як мне бачыцца, у апошнія гады і ўсё робіцца дзеля таго, каб аслабіць пісьменніцкую арганізацыю. Адабралі маёмасць, памяшканне, забранілі сустрэчы з чытачамі, адабралі перыядычныя выданні. Аднак гэтым паслабіць аўтарытэт майстра беларускага слова не змаглі, а таму пайшлі на падмену паняткаў, пайшлі на стварэнне яшчэ аднаго саюза пісьменнікаў. Гэтым высвечваецца наступнае. Уладныя структуры бачаць нероўнасць і духоўных, і маральных крытэрыяў дзейнасці двух грамадскіх аб'яднанняў. І таму нероўныя варункі і ставяцца. Всё гэта скіравана, натуральна, каб аслабіць уплыў незалежных беларускіх літаратараў на беларускае грамадства.
А ці трэба наогул гэты ўплыў на грамадства? Вось жа такі прыклад з нядаўняй гісторыі суседняй краіны. Вядомы расійскі пісьменнік-дысідэнт Александр Салжаніцын напісаў славуты трактат «Як нам абустроіць Расію». Здається, що російська влада абсолютно не прислухалася до гэтых парадаў знакамітага пісьменніка. Дык мо цяпер пісьменніку і не трэба спрабаваць уплываць на грамадства. Все роўна ўлада да гэтага не прислухається. Калі ласка, спадар Пашкевіч.
Калі непасрэдных наступстваў пасля публікацыі згаданай працы Салжаніцына не было, гэта не значыць, што інтэлектуальнае грамадства, ды і уладныя структуры Расіі абмінулі увагай.
А вы, спадар Акудовіч, што думаеце на гэты конт?
Річ у тым, што у пісьменніка і палітыка, у прынцыпе, адна і тая ж задача – уладарыць над чалавекам. Толькі палітык захоплівае і зняволвае чалавека законамі і беззаконнім, а пісьменнік зняволвае словам. З гэта іх адвечна варажнейшым, бо гэта змаганне за уладу над чалавекам.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара пра падзеі і з'явы ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутараць філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Гутарку вядзе Валянціна Аксак.
Вы абодва неабыякавыя да таго, што робіцца ў нашай краіне і ў літаратурным працэсе гэтай краіны. І кожнага з вас, што ўсё ж парадавала ў прамінулы год у беларускіх літаратурных і каля літаратурных колах? Спадар Алесь, калі ласка.
Як адна з знакавых падзеяў, мне бачыцца стварэнне ў Кіеве некалькі месяцаў таму Міжнароднай асацыяцыі пісьменніцкіх саюзаў «Слова без межаў», асацыяцыя, якая і была створаная ў першую чаргу з мэтаю падтрымкі творцаў Беларусі і незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў. А гэта 14 саюзаў пісьменнікаў, якія сабраліся ў Кіеве і заключылі пагадненне аб сумеснай дзейнасці і сумеснай падтрымцы.
Дякую, спадар Валентин.
Для мяне гэты год шчасліва пачынаўся кнігай Андрэя Хадановіча «100 лістоў на Тутбай» і шчасліва заканчваецца шэрагам проста выдатных кніжак. Выйшла зборнік прозы Мікола Купрева. Я вельмі чакаў, таму што гэта кніга аб'яўляе нам яшчэ адно выдатна празаіка. Кніга паэзіі Алега Мінкіна «Пінаты». Проста цудоўная кніга, выдадзена ў бібліятэцы «Галерея Б». Раман Альгерда Бахаревіча, які вось толькі недавно выйшаў. А ў прамежку «Называць і называць». От зусім маладых да Адама Глобуса з яго казкамі. Я не магу не адзначыць адну кнігу, якая не з'яўляецца чыста літаратурнай, але якая для мяне ёсць прыкладам проста бліскучай белетрыстыкі. Это кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Хачу сказаць пра некалькі вялікіх канцэптуальных праектаў, якія раней у нас не былі магчымыя. Перш адзначу фестываль у чэшскім Бро, дзе цэлы месяц, 30 дзён запар, беларускія літаратары кожны вечар прэзентавалі себе, свою творчасць і нашу краіну. Альбо выдавецкі праект «Кнігарня нашай Нівы». Ужо выйшла там ніж 150, ще колькі плануецца. Альбо беларускі выдавецкі праект нашого пен-центра і польська калігема Усходній Європи. За гэты год тоді по гэтому праекту по-польску вышли Розанов, «Лісная дорога», затым антологія молодой поэзії беларускай, а по-беларуску і Чеслав Мілаш, і Збігнєв Геберт, і Павел Юль, і 20 польських оповіданняў, і Бруно Шульц, Ярослав Івашкевич. А антологія польської дитячої поэзії аж дві вийшли. В перекладі Лівона Борщевського і Інеси Кур'ян. Одним словом, говорить і говорить. І я тільки скажу, що ось чому всі гэтыя намаганні уладаў рэпрэсаваць, неяк ціснуць на пісьменнікаў абсалютна безвыніковыя. Да, яны ўскладняюць нам жыццё. Ну гляньце, проста росквіт нейкі.
Дык можа ў наступным годзе, гэтак як з музыкаў знялі забарону улады, афіцыйна заявілі прынамсі пра гэта, так і з пісьменнікаў здымуць гэтую забарону. На сустрэчы з чытачамі, на выступы па тэлевізіі, на друкаванне ў дзяржаўных часопісах. Калі ласка, ваш кароткі прагноз на дачыненні беларускіх літаратараў і афіцыйнай улады ў наступным годзе. Калі ласка, спадар Акудовіч.
Ведаеце, я зусім не выключаю. Мне здаецца, што прыкладна так яно і будзе. Мне здаецца, улада, я не скажу, што паразумнела, але адчула, што вось гэты шлях яе не ўзмацняе, а аслабляе. Калі яна адлучыла ад тэлебачання, ад радыо, ад сустрэчы лепшых прадстаўнікоў беларускай літаратуры і заткнула гэтай пазіцыі, ну, пісьменнікамі, літаратарамі другого, трэцяга плана, а то і ўвогуле бездарнымі, да? Яна думала, што яна пераможа горшым лепшым. горшим лепшим не перемагается. Горш она зробила только себе, потому что каждая влада хочет быть мощной владой. Отлучаючи вот все лепшее, что у нас есть, она ослабляет себе. И дай Бог, каб яны зразумели свою глубокую помылку и хай себе свое корисно, але вернули ситуацию у нормальный стан. Яны это только выиграют. Навод, коли мы хочем, каб наша влада всюду проигрывала.
Коли лас, господар Олесь.
На жаль, я не могу погодиться с господаром суразмовцем. Я не бачу тих передумовов, якія б могли б наприканці нашей гутарки дадать оптимизму. Не для того притеснення, не для того задушення, не для того одобранні, каб потім одуматься, каб потім дозволить виступи письменників, вернуть їх у школьні програми, вернуть їм тыя выданні, заснавальнікамі якіх яны былі. Наогул гэта будзе вялікі крэн, і я думаю, што ідэолагі сучаснай дзяржавы разумеюць, што гэты карабель пасля гэтага крэну будзе цяжка ўтрымаць на вадзе.
Пра падзеі і з'яву ў літаратурным працэсе Беларусі ў 2007 годзе гутарылі філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Вяла гутарку Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і далей у нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
І зноў мы вяртаемся ў Дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Увесь 2007 год у эфіры «Свабоды» ў будні гучала начная чытанка. У ёй сучасная беларуская і замежная паэзія і проза. Сёння ў нашай праграме анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Ля мікрафона Юрась Бушлякоў.
У студзені ў начной чытанцы гучалі пункціры Алеся Разанова. Сёлета наватару беларускай паэзіі споўнілася 60 гадоў. «Я не сядаю да аркуша паперы», – расказвае Разанаў. «Я хаджу па горадзе, хаджу па лясах і гарах і збіраю пункціры. А пасля ўжо, вярнуўшыся дадому, занатоўваю назбіраныя пункціры на паперы».
Сабе ад сябе чырванее у руках у манашкі тюльпан. Вагаецца воблікамі, вядзе возера з воблакамі размову. Босай нагою ручай кранае жанчына. Лета. Скокнула складкі жабочка дадому, дае дарогу. Сонце заходзіць, выходзяць на вобмацак з лесу цені нейчыя павадыры. Раніца гракае грак, сшывае час і прастору суровай ніткай. Цямнее, куды ісці, знікаюць хаты, адкульсьці глядзіць зіма. Голае поле, таполя у згашаных бліскавіцах.
Паэт Уладзімір Някляеў чытаў на хвалях свабоды ўрыўкі з паэмы «Палянэс». Гэты твор, які Някляеў напісаў, жывучы па-за Беларусю, называюць самай беларускай і самай патрыятычнай паэтавай паэмаю.
Я рада быць тваёй, ты рада? На ўзгоркі нальшы коса падам, срабрысты дож, і ў срэбры тым стаяў міндоў, а поруч з ім я гайла, пяты сын Альгерда. Калі не ведаеш, дык ведай, прамовіў ён, як крыжакам пацвердзіў жмуць пасля міндоўга, бо не яна айчына нам, і ў нас няма прад ёю доўга. А доўг па ўсіх у нас адзін, перад Літвою доўг вялікі, яшчэ спары, як Гедзімін, заваяваў сталіцу вількаў праз гэты доўг. Супроць Москвы я з Польшчай, а жаніцца мусіў, каб адстаяць Літвы правы, каб лёс вялікай Літвы не стаўся лесам Беларусі. Ды ўсё дарма. Вы лес апелі, згубілі ўсё, што продкі мелі, ператварылі край ваўкоў у край зайцоў. Я маю права спытацца з глыбіні вякоў: вы хто, народ, вы што, дзяржава? Адкуль, калі няма слядоў? Пазнаўшы зайца па губе, вам жмуць пад нос паднесла дулю, як Беларусь вы на сябе, на край Літвінаў. Нацягнулі вы, разлучылі дух з крывёю, і, абрусеўшы пад Масквою, пад назвай дадзенай Масквой, не сталі нават маскалямі, а толькі назваю адной, і тая назва стала вамі. Вы беларусы? Хто такія? Ёсць Польша, жмуць, Літва, Расія. Як вы ўшчаміліся сярод? Адкуль з'явіліся? З балот? З чаго зляпіліся? З туманаў? Такіх падмен, такіх падманаў не ведаў ні адзін народ. І што цяпер? Хай так і будзе, абы не горш. Вы што за людзі? Вам звацца хочацца людзьмі ці імі быць? Ці біцца ў грудзі? Ці ўстаць за крэўны край грудзьмі?
На хвалях свабоды выбраная сёлетняй начной чытанкі. Ганна Ціханава – менская паэтка і мастачка. Свае вершы яна называе «С намі». Адсюль і назва яе першага зборніка – «Фільтры сноў». Яе вершы, пісаў крытык, складаюцца з сколкаў рознакаляровага шкла і смальты. Сонечны промень, праходзячы скрозь гэтае багацце шклянога і каляровага бляску, ператвараецца ў вясёлку.
Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без мер з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой збялела без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць каменне і цела, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старан, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Thank you. Сліпим черепом вісить ліхтар над хмарой, гойдається шалями діравая лістота. У сусвіті єсть тільки одна істота, що почні однольково з тобою марить.
Поэта-перакладчыка і крытыка Андрэя Хадановіча ведае ў Беларусі кожны, каму цікавая літаратура. Гэта чалавек, які здолеў стварыць свой уласны паэтычны вобраз творцы, пострамантычнага і постмадэрнісцкага адначасова. У ім ёсць нешта бурлескавае і няма занудства. Такую характарыстыку даў Хадановічу паэт Алесь Аркуш. У начной чытанцы гучалі вершы з Хадановічавай кніжкі «100 лістоў на Тутбай».
Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат, што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз, а ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат, што я з табою маленькі і голы, нырэц з аптоку Шры-Ланка, калі ты здымаеш нумар і маеткі, хоць я далёка не бог, маланка тваёй сукенкі, нібы шаравая маланка, б'е электрычным токам па пальцах і па зубах, што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы, чакай, давай, кончым разам. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх раман? З рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе не ў спадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады. Што скажуць табе з іх грашыма, з басейнам і з пляжам? З пляжам. І хто ты для іх, што не бэў тваёй мове, не мэбля? Мэбля. Куды яны шлюць цябе з беднай тваёй апранахай? Дзякуй.
Гэта была анталогія беларускай паэзіі, выбраныя творы аўтараў начной чытанкі. Анталогію падрыхтаваў Юрась Бушлякоў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 29 снежня.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.